Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
God formiddag alle sammen. Søndagen er blevet kaldt for den store hyrdesøndag, fordi de tekster, som vi skal lytte til, og som prædiken kommer til at handle om, har at gøre med det her udtryk, det her billede af Jesus som en hyrde. Og vi skal lytte til en kendt og elsket tekst fra det gamle testamente, fra salmernes bog, den salme, som har nummer 23, og som tilskrives kong David. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er et. Amen.
Lad os bede. Helligånd, hjælp os nu til at lytte til din stemme og lytte til vores eget hjerte. Amen. Jeg var 18 år gammel, og jeg havde været student i 2 uger. Og alle ved jo, at nye studenter er de klogeste mennesker i hele verden. Og det var nok sådan lidt, jeg havde det, at nu var jeg toppet. Og så skete der simpelthen det, at jeg flyttede til Albanien. Det var i 1995, og jeg fik lov til at være i det land i 10 måneder. Så det var sådan få år efter, at jerntæppet var brudt sammen. Og jeg voksede op i en lille jysk by, og jeg kom til et land, som havde en fattigdom, jeg ikke havde set i virkeligheden før. Og noget af det, som var særligt ved Albanien, var, at her havde man gennemført ateisme som en styreform. Det har jeg fået at vide af folk, det kan ikke lade sig gøre, men det havde man altså ikke desto mindre skrevet ind i sin grundlov. Det var ikke bare et livssyn, men det var en måde at lede et land på. Og det havde betydet, at moskéer og kirker og klostre var blevet inddraget af staten. Nogle var blevet revet ned, andre var blevet bygget om eller lavet om til andre formål. Sportsstadion kunne man godt have inde i en katedral med et par basketballbaner, eller man kunne lave en biograf, eller et sted havde man sådan lidt provokerende måske lavet et museum for ateisme i en gammel kirke. Og så var der nogle enkelte, som man havde låst døren på, fordi dem vurderede man havde så stor kulturhistorisk værdi, at de skulle altså ikke rives ned. Og ind i det her, så var det også sådan, at alle de gejstlige, altså præster og folk, der boede i klostrene, imamer osv., de skulle afsværge deres tro. Mange af dem havnede i straffelejre, fordi det var ikke nemt for dem at gøre. Det var ulovligt at eje koraner og bibler og andre religiøse skrifter. Så livsudfoldelsen, kan man sige, i det her land havde i mange år været umådeligt begrænset. En ting var det her med den ateistiske styreform, men det var også et fattigt land. Der var ikke mad nok, der var ikke mælk nok, der var ikke hjem nok til folk at bo i, der var ikke medicin og lægehjælp nok, men der var til gengæld hemmelig politi over alt, som holdt øje med, hvad man sagde, og man vidste aldrig helt, hvem man kunne stole på, hvad der ville blive rapporteret, om man gjorde noget, der var forkert. Og jeg blev fascineret af det, som var sket i det her land. Og jeg ved ikke, om det var det, der havde været planen, der hvor det ligesom endte det her regime, om det var det, der var planen fra begyndelsen. Altså, at det skulle være sådan. Men det var sådan, det blev. Historien udrullede sig, brutaliteten, den fandt hele tiden nye højder. Og det lignede en historie, som vi kender fra andre lande, lande som Nordkorea, eller lidt tættere på måske Rumænien. Der har været kampen mod nazismen, en kamp, som vi jo også kender. Og under den her kamp, så var der en leder, der var trådt frem og havde i den kamp vist sig som snu og succesfuld. Og det lykkedes faktisk for albanerne at smide nazisterne ud. Og den her leder, han var båret af nogle ord om, at mennesker skulle leve i lighed, og de skulle leve i et retfærdigt samfund. Og han tog så magten efter krigen. Så langt, så godt. Men han havde måske ikke lige helt karakteren til det. Han viste sig i hvert fald at være ikke nogen særlig god hyrde for sit folk. Og som rigtig mange af de mennesker, som både før og efter ham kommer i berøring med magten, både på lille og stort plan, så kom det der med at være en leder mest af alt til at handle om ham selv. Og ud af det voksede sådan en paranoid frygt for andre mennesker frem, som gjorde, at de greb, han tog, blev mere og mere voldsomme. Og det kan vi jo stadigvæk se i verden, at det er sådan, det fungerer. Vi kan se det på det store politiske plan, hvor der er tilsyneladende voksne mennesker, som er så utrolig bange for at tabe ansigt, at de bare skruer op for volden af frygt simpelthen for at blive afsløret. Vi kender det måske i mindre grad i vores eget liv. Altså, de færreste, jeg tror, herinde har som sådan haft den slags ansvar. Men hvis vi snuser til det en gang imellem, kan vi måske mærke, at det også nærer noget inde i os, som er meget selvfokuseret. Men vi sidder måske også tit på den anden side af den, når vi følges med nogen, eller følger nogen på de sociale medier, og sådan helt viljesløst til sydenlande, er med til at opretholde forskellige profiler, som det hedder, og holder deres berømmelse ligesom i live ved at blive ved med at følge med i dem. Det kræver en særlig karakter at være en god hyrde. Ikke at blive overmandet af det her, der har med magt at gøre. At magten ikke tager magten for en. Og den albanske diktator havde ikke den der karakter. Da jeg landede i Tirana der i 1995, så mødte jeg en kvinde, som var kommet til en kristen tro på Jesus, mens diktatoren havde styret landet med hård hånd. Og hun fortalte, at hun var opvokset i en familie, hvor hendes far havde siddet meget placeret på en fremtrædende rolle i partiet, havde beklædt flere ministerposter. Og på grund af det, så kendte hun godt til de historier, som offentligheden ellers måske ikke sådan fik direkte at vide om de grusomheder, som regimet også stod for, alt det, som ikke kom frem i offentlighedens lys. Og hun havde sådan undret sig, som stor skolepige, så havde hun sådan undret sig over, at henne i skolen, der var der sådan nogle paroler, man skulle rejse sig op bag sit skolebord og sige højt. Og en af de paroler, de handlede om, at man sådan skulle udbasonere, at Gud var død. Og hun resonerede sig frem til, hvis nu den der Gud er død, hvorfor i alverden er det så, at vi skal blive ved med at bekæmpe ham? Og det er jo egentlig et utroligt godt spørgsmål, hun stillede der. Og langsomt så gik det op for hende, eller hun sådan resonerede sig frem til, hvis denne Gud var en modstander af det regime, som hendes far arbejdede for, og som hun ligesom fik lov til at se bagsiden af, jamen, hvis de så Gud som fjende, så må det Gud stod for jo på en eller anden måde repræsentere det modsatte. Lang historie kort af forskellige veje, forunderlige veje, så fik hun nogle hemmelige og forbudte bibeltekster i hænderne, og hun besluttede sig for, ud fra et lille kendskab, at denne Jesus, som hun læste om, ville hun følge. Og hun blev en voksen kvinde, før diktaturet brød sammen, og hun kunne gøre det i frihed, og hun sammen med nogle venner kunne åbne en lille menighed, som findes den dag i dag. Mine får høre min røst, siger Jesus, og de følger mig. Og ordene, vi hørte fra det gamle testamente, som jeg tror mange af jer har hørt i forskellige aftapning, salme 23, det er jo sådan nogle ord, vi griber om, måske også der, hvor livet spidser lidt til, i tro på, at Herren er den gode hyrde, og han vil lede os derhen, hvor der er trøst og godhed og hvile, og hvor vi ikke behøves at være bange for noget. Og i dag har vi lyttet til de ord, som så mange har gjort det før os, som et udtryk for den stemme, som er hans. En stemme, som fortæller os noget om, hvem han selv er. En stemme, vi skal lytte til for at blive kendt med, hvem den her hyrde er, hvad den her hyrde vil. En stemme, som måske for nogle af os gør, at vi kan genkende ham, når han kommer til os. Som jeg nævnte, så er det kong David, som har skrevet salmen, og vi ved ikke hvornår, men formodentlig er den skrevet i hans alderdom, da han tænker tilbage på sit eget liv. Og han starter jo sjovt nok et sted som hyrde, men ender som konge. Han var hyrdedreng hos sin far, men ja, blev altså kongen over Israel. På ingen måde en fejlfri karakter, hvad det bibelske materiale heller ikke lægger nogen skjul på, men han havde alligevel en eller anden ydmyghed og måde at gribe om det at være leder for sit folk på, som gjorde, at han blev meget skattet og helt til den dag i dag. Og jeg tænker på, om den her salme på en måde udtrykker lidt af den hemmelighed, som var Davids, nemlig at han kendte sig selv så dybt, at han vidste, at han havde brug for at følges efter nogen selv. Det kunne godt være, at han var konge, men selv konger kan have brug for hyrder. Hyrder, der kan tage sig af dem. Hyrder, der kan holde dem ydmyge. Og er det ikke lidt i virkeligheden det, ydmyghed handler om? At man godt ved, at man bærer på nogle grundlæggende begrænsninger i sit hjerte, i sit liv, som gør, at man ikke altid i sin omgang med medmenneskerne og med verden og med sig selv, det er ikke altid, man formår at gøre det, som er det gode, men nogle gange kommer man til at gøre noget, som ikke er godt. Og er det ikke også ydmyghed lige præcis at stå ved, at det lige præcis det gør, man har brug for? Man har brug for den her stemme, der kan lede en, hvor man kan stå i det her nådefulde lys og få lov til at være ufuldkommen, utilstrækkelig og lytte til, hvad det er, lederen, hyrden, siger. Ydmyghed, tror jeg, kommer af, at man erkender, at man har sådan lidt en foragtig karakter. Han har lidt en forrådhed, man går og bærer rundt på. Man minder lidt om et får. Hvis I kigger på forsiden af folderen til i dag, så det er lidt svært at se, fordi det er et aftryk af et meget, meget gammelt billede, som I sidder og kigger på. Et billede af Jesus som hyrden, et kendt og elsket motiv i kirkekunsten. Den her version af det her billede, det finder man i katakomberne i Rom, hvor de kristne søgte tilflugt og holdt deres gudstjenester, da de endnu ikke var andet end en lille sekt, der blev forfulgt af de romerske myndigheder. Det er ikke kun én gang, de har tegnet Jesus som den gode hyrde dernede. Der findes flere udgaver af det. Og for mig er der noget utroligt interessant i, at mennesker, som har levet på et tidspunkt, hvor det at samles om det kristne budskab er så helt anderledes, end det er for os sådan en okay godmodig aprilsøndag, at for dem så er det det her hyrdebillede, som på en eller anden måde betyder noget, som skal gentages på væggene flere gange. Og jeg har gået og spurgt mig selv, hvad er det billede har givet de her mennesker, som levede i usikkerhed? Jeg tror, det har noget at gøre med en form for indre fred. Ikke alene en ydre fred, som ligesom tager sig af kejseren, som den romerske kejser, som var efter dem, men en fred, som bliver formidlet fra Gud til sådan vores indre menneske. Måske er det også det, David han henter til, når han skriver om det stille vand og de rette stier. Altså at det først og fremmest har at gøre med noget, som foregår i vores hjerte og i vores tanke. Altså en ro indeni, på trods af en uro måske udenfor. En fred, vi kan få lov til at tage imod og bære på trods af bekymringer over alle mulige forskellige verdens ting, som kan ske. Og en fred, som ligesom vil vokse sig større inden i os og langsomt forvandle måden, vi ser på os selv og på vores verden på. Det tror jeg, at den har med at gøre. Og fred, det tror jeg egentlig, de fleste af os gerne vil have. Jeg tror, vi er mange, der er vågnet op med sådan en lidt apokalyptisk bismag i munden ved at høre, at Iran er gået ind i konflikten i Mellemøsten. Hvad sker der nu? Hvorfor accelererer det? Bliver det bare ved med at accelerere? Vi længes efter fred. Vi længes efter en ydre fred, men vi længes måske nok også lige så meget efter en indre fred. Og måske er det i virkeligheden den der samme længsel efter den der indre fred, der gør, at vi så tit henslæber noget af vores tid på de sociale medier. Så vi søger nogen, der kan være, eller noget, der kan være med til at give os et perspektiv, et indspil på vores liv, som giver os fred, og vi følger nogen, fordi vi tænker, at den måde, de har grebet om livet på med alt dets ups and downs, det kan måske anspore den fred, vi længes efter. Jeg tror, at for mange af os, så er det sådan, at de sociale medier er en adspredelse midt i et liv, som ligesom sker. Men når vi følger nogen, så giver vi dem også magten på en eller anden måde. De er ikke noget uden følgere. Og vi giver dem jo det dyrebareste, vi har måske, nemlig vores opmærksomhed. Og med alle sådan nogle ting, så er det en overvejelse værd hos os at spørge, hvad er det gør ved os? Og måske også, hvad gør det ved dem, vi følger? Altså, kan de egentlig holde til at være sådan en, som nogen følger? I sin salme, så siger David, Herren er min hyrde. Og dermed så udtrykker han, at det her er ikke sådan et fjernt følgeskab, men der er en relation imellem ham og hyrden. Han kunne have sagt, Herren er hyrden, eller Herren er en hyrde, men han siger, Herren er min hyrde. For ligesom at understrege måske, at der hvor man opdager Guds hyrdekvalitet, jamen det er i relationen mellem sig selv og mellem Gud. Og dermed siger David jo også, udtrykker han en erfaring om, at Gud har været interesseret i David, altså relationelt interesseret i at være en hyrde, ikke bare for sådan generelt, men at være Davids hyrde. Det synes jeg er værd at bide mærke i, og det er måske en nøgle for os, at der er noget i den her relation til Gud, som vi skal tænke lidt over. For jeg synes, dagens tekst efterlader os med nogle spørgsmål, som meget enkelt jo handler om, hvem er det egentlig, vi følger? Hvem er det, vi tillader at påvirke os? I hvis fodspor går vi? Hvem er det, som får adgang til vores indre menneske, der hvor vores længsler efter fred og lykke og sådan noget bor? Måske er der noget ved lykkens... Altså, måske er der noget lykkeligt i at være lidt et får. Altså, det kan godt være, at det er fint nok at være et får. Selvom man kunne godt have ønsket sig sådan måske mere ædelt, skønnere dyr end får. Men måske er der noget i det der med at indse, at vi har nogle begrænsninger. Der er nogle komponenter inde i os, som gør, at det er aflastende og hvilende for os, at der er ligesom en, der er den. At der er en voksen, der går foran os, som vi kan ligesom følge efter. Men hvis det er sådan, at det ligger i os, det her foråret noget, så er det jo ikke ligegyldigt, om vi følger en hyrde, der er god, eller en hyrde, der er dårlig. Jesus siger i teksten, at mine får hører min røst. Mine får hører min røst. Og dermed får han jo også sagt, at man kan lytte til ham. Altså han er en hyrde, der har noget at sige, ved stemme, man kan lære at kende. En hyrde, der ikke skjuler sin dagsorden. En hyrde, som har gjort sin stemme kendt. Og det er jo derfor, vi her i kirkens rum, søndag efter søndag, går tilbage til de her gamle tekster, for at besøge dem igen. For at udforske, hvad de vil os, for at blive kendt med den her stemme, som kommer til os op gennem århundrederne, og som stadigvæk på en eller anden måde indbyder os til at følge efter. Vi hører i de her beretninger, som vi besøger igen og igen, om et menneske, som giver, som uselvisk gav sit eget liv. Og det er jo simpelthen kongsgerningen for en god hyrde. En god hyrde løber ikke væk med halen i benene, men tør at give sit liv for dem, der følger ham. Den gode hyrde tør at stå i vejen for ondskaben og døden. Den gode hyrde tør at sige til dem, der følger ham, vi skal et andet sted hen, hvor der er bedre og værre. Og det er der, hvor vi oplever, som det er med nåden, at vi må få mere, end vi fortjener af den her hyrde. Fordi hans omsorg for os, den er rodfæstet ikke i magt eller i autoritet, men i en selvhengivende kærlighed for os. Det er en helt anden type hyrde, end dem vi ellers måske kan se rundt omkring os, som mennesker følger. Det er den hyrde, som kalder os ved navn. Det er den hyrde, hvis røst vi må kende og følge. Det er den hyrde, som vi må overgive os til. Og for det så siger vi, lov og tak og evig ære, være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.